od ponedjeljka do današnjeg dana na području policijske stanice Bogatić nije bilo saobraćajnih nezgoda. Uzimajući u vidu da smo prilikom naših zadnjih slušanja i javljanja u program apelovali na učesnike u saobraćaju da obrate pažnju i da se pridržavaju svih zakonskih odredbi što se tiče toga. Tako da nismo imali saobraćajnih nezgoda. Također, znači, apelujemo na učesnike u saobraćaju da u toku vikenda isto se pridržavaju saobraćajnih propisa, da ne konzumiraju alkohol ako već to čine, da ne sedaju za upravljače svojih putničkih vozila.